Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Petak je 28. juli, slijede vijesti. Roditelji djece oboljele od cistične fibroze ponovo na protestima od federalne vlade traže novac za kupovinu lijeka Kaftrio. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo zaštitu nacionalnog interesa na krivični zakon o kriminalizaciji klevete. Bosna i Hercegovina raspisala međunarodnu potjernicu za Milenkom Živanovićem optuženim za zločine u Srebrenici. Borba protiv požara u Grčkoj se poboljšava, saopštila vatrogasna služba koja upozorava na jake vjetrove koji bi mogli ponovo pokrenuti požare. Na nekoliko linija fronta u Ukrajini odvijaju se teške borbe. Kijev pojačava kontraofanzivu u južnoj regiji Zaporižja. Kineski i ruski zvaničnici na vojnoj paradi u Pjongjangu. Vrijeme sutra pretežno sunčano, dnevna temperatura između 27 i 33 stepena. A u emisiji, pored ostalog, govorimo o tome zašto pacijenti oboljeli od najtežih bolesti u Federaciji Bosne i Hercegovine ne mogu da dođu do lijekova. Eldina Zoljbalenović kaže:
imam kolegicu koja je operisana zajedno sa mnom, koja lebdi između života i smrti, samo zato što na vrijeme nije dobila lijek koji je njoj potreban.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što su prije mjesec dana protestovali u Sarajevu, roditelji djece oboljele od cistične fibroze ponovo su danas izašli na ulice jer nisu dobili lijek za svoju djecu. Kako je nakon sastanka sa premijerom Federacije Nerminom Nikšićem rečeno, iduće sedmice će biti vanredno izdvojena sredstva za liječenje djece kojih je u Bosni i Hercegovini oko 50. Iz udruženja oboljelih od cistične fibroze BiH kažu da je novi sastanak sa članovima federalne vlade planiran ponovo u ponedjeljak, informiše Melisa Teletović.
Mirsada Softić, majka šestogodišnje djevojčice koja boluje od cistične fibroze, poručila je kako im je dosta praznih obećanja da bez lijeka za njihovu djecu nema budućnosti i života. Mirsada kaže kako se njena kćerka inhalira 2 sata dnevno po potrebi i više, da prima jako puno terapije te da su joj pluća u sve gorem i gorem stanju.
Ovaj lijek bi u najmanju ruku zaustavio progresiju bolesti. Ovaj lijek bi barem stao tu gdje jesmo, vjerovatno ne bi došlo odmah do popravka stanja, ali to nama puno znači jer ona je sad relativno stabilna, a sa ovim lijekom bismo to zaustavili i polako liječili ono što je do sada uništeno.
Roditelji, ali i djeca, dobili su nakon sastanka sa premijerom Federacije Nerminom Nikšićem i članovima vlade još jedno novo obećanje, ali i novu šansu za život. Elvira Muhić, predsjednica udruženja oboljelih od cistične fibroze.
I ono što su već obećali, da će iduće sedmice vanredno biti izdvojena sredstva iz rezervi za lijek za cističnu fibrozu. To nas jako raduje, ali opet, kao što smo i prošli put rekli, ovaj put ponavljamo, sve dok djeca ne budu imali lijek u rukama, nećemo posustati, nećemo odustati od naših namjera.
Kako je Muhić rekla, dobili su i obećanje da će njihov problem od iduće godine biti sistemski riješen.
Do kraja tekuće godine će biti sistemsko rješenje u budžetu Federacije BiH za iduću godinu i za sve naredne godine kako bi trebalo biti. Znači da ne moraju pakovati kofere i napuštati Bosnu i Hercegovinu zbog zdravstvene zaštite.
Lijek Kaftrio koristi se u liječenju ove teške genetske bolesti, a godišnja terapija za jednog pacijenta košta 250.000 eura. Od oktobra 2022. godine lijek Kaftrio dostupan je pacijentima u BiH entitetu Republika Srpska, što to nije slučaj u Federaciji, zbog čega su roditelji bili primorani protestovati. Prema postojećim podacima, u Bosni i Hercegovini je registrirano oko 50 osoba oboljelih od cistične fibroze, od kojih 28 u Federaciji. Cistična fibroza je genetska bolest koja pogađa mnoge organe u tijelu, posebno izazivajući probleme u plućima, crijevima, jetri i pankreasu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Pacijenti oboljeli od najtežih bolesti u Federaciji BiH suočeni su s nemogućnošću da se na vrijeme liječe i dođu do lijekova koji bi im mogli spasiti život. Zbog nedostatka novca u Fondu solidarnosti gomilaju se liste čekanja. Oni koji nemaju vremena, a ni novca za skupe lijekove, snalaze se putem humanitarnih poziva i donacija. Nadležni navode da zakonske obaveze prema fondu nisu ispoštovane jer u budžetu stalno fali novca. Ovo je tema Dženane Halimović.
Izdvajali su godinama za zdravstveno osiguranje, a danas mole za novac za liječenje. oboljeli od teških i rijetkih bolesti, čekajući da dođu na listu Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za lijek, rizikuju kartu bez povratka, kaže Amira Mrđanović, predsjednica udruženja Mijelom u Bosni i Hercegovini.
Mi prosimo za život. Ja sam završila svoju bitku i svoju priču sa mijelomom, jer moj je muž izgubio bitku sa mijelomom. Ali ja uvijek tvrdim da on nije izgubio bitku sa mijelomom i sa birokratijom. Pisali smo niz dopisa od Ministarstva zdravlja, Federalnog zavoda zdravstva. Vjerujte da smo uvijek dobijali isti odgovor da Fond solidarnosti nema dovoljno novca.
Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju i revizorskom izvještaju, Fond solidarnosti je od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u prošloj godini trebao dobiti skoro 77 miliona eura. Više od 60 miliona eura, odnosno preko 80% novca, vlada nije uplatila. I za narednu godinu su planirali dati 20% od propisane zakonske obaveze. Zakon predviđa da vlada fondu uplati jednako novca koliko se naplati iz doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje namijenjenih za potrebe fonda. Federalno ministarstvo zdravstva za Radio Slobodna Evropa kaže kako punu tranšu nije bilo moguće ispoštovati jer u budžetu stalno fali novca. Ističu da je zakon o budžetu iznad onog o zdravstvenom osiguranju. Ako žele živjeti, oboljeli se, kaže Nermina Planinčić, moraju snalaziti za lijek.
Mjesečna terapija košta oko 5.500-6.000 eura. Vi da biste nabavili taj lijek, ja moram da imam recept, recepta nemam, ne priznaju mi recept, ne znam, znači ja moram da idem u Tursku u kontinuitetu da pratim te kontrole da bi dobila taj lijek.
Neki lijekovi ili nisu na listi fonda ili nema novca za njih, što je pitanje života i smrti, navodi Aldina Zolj Balenović.
Imam kolegicu koja je operisana zajedno sa mnom, koja lebdi između života i smrti, samo zato što na vrijeme nije dobila lijek koji je njoj potreban.
A vrijeme je presudno, ocjenjuje onkologinja Maja Banjin.
Odlaganje početka bilo kog od vidova onkološke terapije utiče na ukupno preživljavanje pacijenta. I to je dokazano. Prema tome, svako odlaganje terapije predstavlja rizik za bržu progresiju bolesti i u konačnici i rizik od bržeg kraja života.
Tada oboljeli na sve načine pokušavaju nabaviti lijek, kaže Aldina Zolj Balenović.
Mi po Facebookima, mi po Viber grupama tražimo konstantno mjesecima lijekove, tragamo za njima, prenosi se preko granice, rizikuju se kazne.
Humanitarnim pozivima lijek je osigurala i Nermina Planinčić.
Moram da kažem da me osim osjećaja na neki način sreće u svemu ovome prati jedan onako vrlo loš osjećaj stida i sramote, jer sam ja dovela svoju porodicu u stanje da mi molimo, znači, za lijek, da moje, ne znam, slika i moja intima i ono što čini dio mene izlazi u javnost da bi se prikupio novac za liječenje.
Čak i najteži pacijenti čiji se lijekovi nađu na listama lijekova fonda svejedno budu primorani čekati, kaže Banjin.
Koliko mi je bitno da onkološki pacijent bude kvalitetno liječen, toliko mi je frustrirajuće da ja tom onkološkom pacijentu prvo ne mogu da ponudim ono što znam da bi mu bilo najbolje, jer ti lijekovi nisu na listi federalnog fonda, mi imamo i te situacije, jer federalni fond ne može da prihvati nove modalitete liječenja zato što ne može da finansijski pokrije ni ono što jeste prihvatio. To je jako frustrirajuće, jako tegobno imati ispred sebe bolesnu osobu za koju znate šta bi trebali da mu date od lijekova i šta bi napravilo mnogo duži život i kvalitetniji život i dalo šansu za izlječenje, a vi se nalazite u poziciji da to ne možete da pružite.
Zbog poteza vlasti ovi pacijenti dovedeni su u neravnopravan položaj u pogledu ostvarivanja prava osiguranih lica, jer pravo liječenja nije im pruženo u propisanom obimu, utvrdila je revizija. Priznaju to i Ministarstvo zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine. Stava su i da se financiranje fonda konstantno usložnjava, jer vlada ne poštuje zakon. To direktno utiče i na opseg i vrstu prava osiguranika koji se finansiraju iz ovog fonda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.
Oraga.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo je pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa na izmjene krivičnog zakona u Republici Srpskoj kojim se kriminalizuje kleveta. Alija Tabaković, predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske za Radio Slobodna Evropa, kaže da je razlog ovakve odluke to što izmjene zakona krše Evropske konvencije o zaštiti slobode izražavanja te mogu poslužiti diskriminaciji i učutkivanju Bošnjaka u entitetu Republika Srpska.
Bilo ko više između ostalog neće smjeti kazati niti o ratnim zločinima, ni zločincima, niti o genocidu, niti o bilo kakvoj diskriminaciji kada su u pitanju Bošnjaci. Druga stvar je da od ovoga krivičnog zakona nisu izuzeti niti građani federacije, obzirom da postoje još uvijek veliki broj ljudi koji se između ostalog dovode i u vezu sa izvršenjem krivičnih dijela ratnog zločina, pa i zločina genocida, ali da više o takvim ljudima neće se smjeti niti upozoriti niti tužilaštvo, niti sud, zašto su takva lica neprocesuirana, zašto nisu istražene.
Izmjene krivičnog zakona usvojene su u Narodnoj skupštini Republike Srpske 20. jula, a u tekstu zakona klevetom se naziva iznošenje zlonamjernih ili neistinitih tvrdnji o nekoj osobi, zašto su predviđene kazne do 3000 eura. Zakon je usvojen uprkos višemjesečnim upozorenjima novinara, aktivista i međunarodnih organizacija da on predstavlja udar na slobodu mišljenja i korak ka uvođenju cenzure. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac je na osnovu zahtjeva resornog ministarstva iz Republike Srpske izdao nalog da se uvede mjera pojačane kontrole na prisustvo afričke kuge svinja prilikom uvoza mesa iz regiona Evropske unije i drugih tržišta. Rekao je da je cilj ove mjere da se podrže napori institucija oba entiteta i Brčko distrikta u suzbijanju i sprečavanju širenja ove zarazne bolesti te očuvanju postojećih resursa kada je u pitanju svinjogojstvo. Podsjetio je i da je od vijeća ministara BiH zatražio da iz tekuće rezerve budžeta institucija BiH interventno izdvoji milijun konvertibilnih maraka za saniranje posljedica. Iako se poduzimaju zakonom propisane mjere, broj poljoprivrednih gazdinstava sa životinjama zaraženih afričkom svinjskom kugom i dalje raste. U BiH je trenutno najteža situacija na prostorima Bijeljine i Gradiške, a slučajevi zaraze svinja bilježe se i na zapadu BiH, u Ribniku i na istoku u Čajniću. Ništa bolja situacija nije ni u susjednoj Srbiji i Hrvatskoj, te je potrebna komunikacija i saradnja na ovom problemu. U Brčkom je o tome održan sastanak direktora za veterinarstvo tri države, o čemu informiše Zoran Matkić.
Afrička svinjska kuga nezaustavljivo se širi Bosnom i Hercegovinom i zemljama regiona. Poduzimaju se sve preventivne mjere, ali za sada one ne daju očekivane rezultate. Ravnatelj za veterinarstvo Bosne i Hercegovine Saša Bošković.
Ono što mogu reći je da veterinarska služba krajnjim naporima pokušava da stavi bolest pod kontrolu. Nama su, nažalost, u ruke svezane. Vakcina za bolest ne postoji. Ono jedino što vam preostaje, to je da na osnovu kliničkih simptoma bolesti i laboratorijskih pretraga utvrdite da je bolest prisutna i da naredite mjere koje su propisane zakonom, a to je neškodljivo uklanjanje ondje gdje je to bolesno ili sanitarno klanje i upotreba tog mesa uz termičku obradu iz područja koja se zovu ugrožena područja.
U Republici Srbiji prvi slučajevi zaraze afričkom svinjskom kugom registrirani su 2019. godine. Ove godine zaraza je zabilježena u 32 općine. Ravnatelj za veterinarstvo Republike Srbije Miloš Petrović.
Ono što nam je sada fokus je upravo taj pritisak na Sremski plovni okrug i na Mačvu, imajući u vidu da imamo veliki pritisak iz dela Sedberije i Posavine, sa druge strane iz dela istočne Srbije, te u tom smislu Srbija sprovodi dosta aktivnosti u kontroli zdravstvenog stanja na gazdinstvima na kojima se uzgaju domaće svinje.
Poduzimanje pojedinačnih mjera na suzbijanju širenja afričke svinjske kuge zasigurno neće polučiti rezultate. Samo zajedničkim regionalnim pristupom moguće je suzbijati ovu bolest za koju trenutačno nema lijeka, poručuje ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Republike Hrvatske Tatjana Karačić.
Ključno u svemu ovome da se naše tri države nadležna tijela za veterinarstvo dalje budu u kontinuiranoj komunikaciji sa otvorenom razmjenom informacija, iskustava i naravno sa zajedničkim pristupom rješavanju ovog problema, odnosno suzbijanju i sprječavanju daljnjeg širenja afričke svinjske kuge, koja je svakako jedna od bolesti bez presedana kad govorimo o ekonomskim štetama koje ona prouzrokuje.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Iz regije. Više od 2.900.000 eura isplaćeno je od početka 2022. crnogorskim funkcionerima kojima je prestala funkcija. To su podaci Crnogorskog ministarstva financija dostavljeni Radiju Slobodna Evropa. O ovoj temi je Miloš Rudović razgovarao sa Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu, koja najprije odgovara na pitanje da li bi trebalo smanjiti trajanje jednogodišnjih naknada.
Ja mislim da generalno treba ograničiti naknade na način, dakle, da oni imaju maksimalnih tih do 3 mjeseca ukoliko su bili duže na funkciji. Ali znate kako, kad ste vi u radnom odnosu kod nekog privatnika i generalno zakon o radu tačno prepoznaje situacije koliko vi morate da radite da biste ostvarili pravo na nešto. Dakle, nije dovoljno da vi mjesec dana budete na funkciji i da onda posle 12 mjeseci primate tu funkcionarsku naknadu. To je potpuno nepravedno i to je potpuno pravno nelogično i to je potpuno, da kažem, nevjerovatna stvar koja se dešava kod nas. Vi kad se zaposlite, vi morate da biste dobili pravo na odmor, vi morate da pola godine radite da biste zaradili prvi odmor koji vas sleduje. A da ne pričam o naknadama. Dakle, to je jedna potpuno nevjerovatna situacija koju mi u ovoj državi svjedočimo zato što se naša politička elita ponaša tako kako se ponaša i donosi zakone kako njima odgovaraju.
Ukazali ste da je bilo i primjera funkcionera koji su više puta dobijali naknade po prestanku funkcije. Na koji način treba riješiti to pitanje?
12 mjeseci pravo na funkcionarsku naknadu. Ne, to više nije dovoljno. Nego morate tačno propisati koji je to maksimum koliko vi puta, ne možete xy puta dobijati funkcionarsku naknadu. Sad sam na ovoj poziciji, pa onda godinu dana dobijem tu naknadu, pa onda se prebacujem na neku narednu poziciju, pa onda opet godinu dana sam na trošku državnog budžeta, odnosno svih građana Crne Gore. Dakle, ima tu poprilično negativnosti o kojoj mi u civilnom sektoru malte ne godinama pričamo, ali političke elite jedu sve u ovoj državi, pa i kroz funkcionarske naknade jedu dobrim dijelom državnog kasa.
Vlada premijera Dritana Abazovića je imala rekordan broj razrješenja i imenovanja, pogotovo imenovanja u toku tehničkog mandata. Imajući u vidu da ova vlada ulazi u posljednje mjeseci djelovanja, da li očekujete da se taj trend nastavi? I da li takvo ponašanje smatrate odgovornim prema budžetu?
To ponašanje je apsolutno neodgovorno prema budžetu, a očekujem da se taj trend nastavi, zato što ne vidimo ni jedan korak da su oni sami sebe, da kažem, uslovno rečeno, zauzdali u ovakvoj praksi koja je potpuno pogrešna, koja je potpuno neprincipijelna, koja nema ni D od demokratskog ponašanja i postupanja prema građanima ove države. Oni se nalaze u takozvanom duplom tehničkom mandatu, dakle njima je izglasano nepovjerenje u crnogorskom parlamentu još avgusta prošle godine. U međuvremenu su se desili parlamentarni izbori vanredni na kojima su partije koje tvore tu vladu dobile jako malu podršku, dakle dodatna potvrda da nemate uporište kod građana i nastavljate da se ponašate maltene kao da ste u punom mandatu.
Iz Podgorice Miloš Rudović.
Iz svijeta. Pojačava se kontraofanziva Kijeva u južnoj regiji Zaporižja. Ruski i kineski zvaničnici na vojnoj paradi u Sjevernoj Koreji, a u Sjedinjenim Državama nove optužbe protiv Donalda Trumpa. O tome u prilogu Alema Bajramovića.
Na nekoliko linija fronta u Ukrajini odvijaju se teške borbe, dok se čini da se protivofanziva Kijeva pojačava u južnoj regiji Zaporožja nakon mjeseci sporog napredovanja, kažu vojni zvaničnici. Ukrajinski vojnici vodili su više od 30 bliskih borbi tokom posljednja 24 sata. Uspjeli su da blokiraju pokušaj napredovanja ruskih snaga u području Limana u istočnoj regiji Donjeska, gdje je Moskva ubacila dodatne trupe proteklih sedmica, izvijestio je danas glavni štab ukrajinskih oružanih snaga. Ukrajinske snage odbile su više ruskih napada u područjima Bahmut i Avdijivke u Donjecku, saopštila je vojska, dok su nastavljene ofanzivne operacije u područjima Melitopolja i Berdjanska u Zaporožju, prenosi redakcija Radio Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jučer je objavio da su ukrajinski vojnici ponovno zauzeli selo u regiji Donjeck. Kineski i ruski zvaničnici stajali su rame uz rame sa Kim Jong-unom, dok su na vojnoj paradi u Pjongjangu gledali najnovije sjevernokorejske nuklearne rakete i nove dronove za napad, objavili su danas sjevernokorejski državni mediji. Parada je održana u znak sjećanja na 70. godišnjicu kraja Korejskog rata, koji se u Sjevernoj Koreji slavi kao Dan pobjede. Posjeta ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgua bila je prva posjeta visokog moskovskog vojnog zvaničnika od raspada Sovjetskog saveza 1991. godine. Kineski posjetio mjeseci bili su prva takva delegacija te zemlje od početka pandemije COVID-19. Kim Šojgu i član politbiroa komunističke partije Kine Li Hongzhong razgovarali su, smijali se i salutirali dok su sjevernokorejske trupe marširale i pokazivale oružje, pokazuju fotografije koje su objavili sjevernokorejski državni mediji. Američki specijalni tužilac proširio je istragu protiv Donalda Trumpa na jednog od njegovih zaposlenika, kojeg tereti da je pomagao bivšem američkom predsjedniku u skrivanju povjerljivih dokumenata iz područja nacionalne sigurnosti, koje je Trump uzeo iz Bijele kuće. Osim što je bivšeg predsjednika optužio da je svjesno zadržao povjerljive dokumente u svojoj rezidenciji na Floridi i nakon isteka mandata, američki specijalni tužilac Jack Smith također je podigao nove krivične prijave protiv Carlosa de Olivere, radnika na održavanju Trumpovog imanja Mar-a-Lago. De Oliveru se na teret stavlja da je bivšem predsjedniku pomagao u skrivanju povjerljivih dokumenata od dužnosnika koji su ih pokušavali pronaći i vratiti ih u Bijelu kuću. Naime, tužioci sumnjaju da je 56-godišnji radnik, izvršavajući Trumpovu naredbu, izbrisao snimke nadzornih kamera te lagao agentima FBI-a kada im je rekao da nije imao nikakve veze sa nošenjem kutija s dokumentima u Mar-a-Lago. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Otkrića nove studije naučnika sa Univerziteta u Kopenhagenu ukazuju da je osjetljivi sistem okeanskih struja u Atlantiku postao sporiji i manje otporan, što povećava vjerovatnoću da bi se ovaj ključni element klimatskog sistema mogao urušiti u sljedećih nekoliko decenija, što bi moglo imati teške posljedice po Europu, pišu svjetski mediji. Posljednji put kada je došlo do velikog usporavanja moćne mreže okeanskih struja koje oblikuju klimu oko Severnog Atlantika, Evropu je zahvatilo duboko smrzavanje. Taj period je trajao duže od jednog milenijuma. Bilo je to pre otprilike 12.800 godina, piše New York Times. Posljednjih decenija, međutim, zagrevanje uzrokovano ljudskim delovanjem moglo bi ponovo uzrokovati usporavanje strujanja, a naučnici rade na utvrđivanju hoće li i kada doživjeti još jedno veliko usporavanje koje bi imalo uticaj na vremenske obrasce širom sveta. Dvoje istraživača u Danskoj su, ističe List, ove nedelje izneli hrabar odgovor. Naglo slabljenje struja ili čak nestanak moglo bi nas dočekati do kraja veka, što je, dodaje List, ranije nego što se to do sada mislilo. Čak je i za istraživače bilo iznenađenje što je njihova analiza pokazala da će potencijalni kolaps doći tako brzo, rekla je u intervju jedna od njih, Susan Ditlevsen, profesorka statistike na Univerzitetu u Kopenhagenu. Naučnici koji se bave klimom generalno se slažu da će atlantska struja opasti u ovom veku, ali kako ukazuje New York Times, nema konsenzusa o tome hoće li stati pre 2100. godine. Istraživači su u Atlantiku tragali za vesnicima promjena u spletu okeanskih struja nazvanih Atlantska meridionalna obrtna cirkulacija, odnosno AMOC. Ove struje nose tople vode iz tropskih krajeva kroz Golfsku struju, pokraj jugoistočnog dela Sjedinjenih Američkih Država, pre nego što skrenu prema Severnoj Europi. Danski naučnici su analizirali površinske temperature Severnog Atlantika u periodu od 1870. do 2020. godine. Korišćenjem naprednih statističkih alata, istraživači su pronašli znakove da AMOC možda nije daleko od tačke koja bi dovela do kolapsa do kraja ovog veka.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Srednjoškolci u Tešnju prave stećke. Stećci i umjetnost bila je tema radionice koja je održana u tom gradu. Organizovana je upravo na inicijativu tešanskih srednjoškolaca, a više je saznao Arnes Grbešić.
Srednjoškolci su izrađivali replike stećaka na starom gradu u Tešnju. Radionicu je organizovao lokalni muzej. Među učesnicima je bio i Haris Užičanin.
Izrađuju stećak iz nekropolije Elezović kod Neuma, a ostali kolege izrađuju ostale stećke iz različitih nekropola diljem Bosne i Hercegovine.
Radionica je održana na inicijativu srednjoškolaca iz Tešnje, gdje inače postoji blizu 60 lokacija sa stecima. Podržali su je Ministarstvo obrazovanja Zeničko-Dobojskog kantona i lokalna samouprava, direktorica muzeja Mensura Mujkanović.
Na ovim radionicama učestvuje 7 srednjoškolaca, a koji su prvo izradili podlogu od gipsa, a zatim su odlučili sami koje vrste stečaka će obrađivati, da li su to ploče, sanduci ili eventualno sljemenjaci. Isto tako su odlučili sami koje vrste motiva da klešu na samim stećcima.
Ponovo Haris Užičanin.
Ovo naša kulturna baština, nacionalno blago koje je na popisu UNESCO i neistražno, na koje moramo biti ponosni i zato sam se odlučio da u radionicu.
Sa srednjoškolcima je radio profesor likovne kulture Mehmet Džananović.
Bolio bih kada bi se dalo više šansi toj djeci, jer stvarno govorim za predmet likovne umjetnosti, gdje ima mnogo talenta, ima mnogo sposobnih učenika i ima učenika koji žele da radi, ali nemaju šansu da pokažu svoj talent. A ovo što muzej radi unazad par godina, gdje radi konkurse i ovakve tipa radionice, je stvarno nešto pozitivno, nešto što se mijenja i produktivno na jedan pozitivni način. Tako da mislim da bi bilo mnogo bolje, imalo se šta pokazati, imalo se šta raditi kada bi bilo mnogo većeg angažmana oko mladine. U ovom polju likovne umjetnosti govorimo, a sada vjerojatno i za ostala polja.
Mensura Mujkanović.
Ovo je bila dobra ideja da se podsjetimo na taj segment kulturnog nasljeđa naše općine iz srednjeg vijeka.
Tečke tešanskih srednjoškolaca moći će da vide i njihovi sugrađani na izložbi u okviru manifestacije Ljeto u Tešnju. Do kraja ljeta na Tešanskoj tvrđavi, inače jednoj od najvećih u Bosni i Hercegovini, predviđeni su i drugi sadržaji. Još jednom direktorica muzeja u Tešnju, Mensura Mujkanović.
Tu su prije svega izložba prvih 50 godina arheologije u Tešnju koju ćemo prirediti 5. augusta ove godine. Zatim ćemo imati na starom gradu Tešan koncert grupe Zabranjeno pušenje 11. augusta ove godine i isto tako na prigodan način ćemo obilježiti i dan povelje Kulina Bana 29. augusta kada ćemo na starom gradu prirediti sa gimnazijom Musa Čazim Čatić Tešan predstavu posvećenu danu povelje Kulina Bana i prirećemo također i koncert grupe Fugato koji sviraju srednjovjekovnu muziku.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Užičko selo Kremna nije poznato samo po navodnim prorocima Tarabićima. Naime, uskoro bi moglo postati poznato i po arheološkom lokalitetu Trgovište gdje su u toku istraživanja. Kako kažu arheolozi, postoji mogućnost da je riječ o rimskom vojnom utvrđenju iz prvog vijeka nove ere. Detalje donosi Novka Ilić.
Kremanski arheološki lokalitet gdje su u toku istraživanja je jedinstven primjer čuvene rimske vojne arhitekture na području Balkana. Arheologe u Kremna doveli su satelitski snimci prije 3 godine i prva istraživanja pokazuju da je reč o vojnom utvrđenju iz prvog veka nove ere. Istraživanja su počela snimanjem uz pomoć magnetnih talasa, objašnjava profesor Vladimir Mihajlović sa Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Preko tih snimaka su se jako dobro vidjeli zidovi, vidjeli su se rovovi koji su ispred zidina, odnosno tog bedema koji je od nas od te zemlje, a unutar utvrđenja su se vidjeli različiti ukopi, jame, koje su mogle da budu ili, ne znam, i rimske i kasnije, ali u svakom slučaju smo imali praktično mnogo bolju ideju šta se dešava na lokalitetu upotrebom tih metoda. Veoma značajno jeste da smo prošle godine našli jedan fragment keramičke posude koju smo kasnije identifikovali kao severno-italsku terasigilatu. To je specijalan vid keramike koji je serijski proizvođen, ali je bio izuzetnog kvaliteta. Možda najkvalitetnija vrsta keramičkih posuda u Rimskom carstvu i uopšte u antičko vreme.
Na ovom lokalitetu prestoji još mnogo posla, kaže profesor Mihajlović.
A sve to radimo sa idejom da proglasimo ovaj lokalitet za nepokretno kulturno dobro. On već uživa određenu zaštitu u dugoročnom nekom smislu. Nam je namjera da ga i prezentujemo opštoj javnosti. On dobije i neku ulogu konzumacije u smislu turizma, putnika koji ovdje prolaze na putu za Mokru Goru, Zlatibor, Crnu Goru, u smislu da je na razmeđi 3 neke turistička punkta i da je veoma frekventan na pored puta.
Na kremanskom nalazištu pronađeno je niz zanimljivih predmeta, rekao nam je kustos Narodnog muzeja Srbije Aleksandar Bandović.
Posebno zanimljiv nalaz je bio nalaz Skilusa, to je pisaljka. Može reći nešto o administraciji koja je postojala zapravo u ovom vojnom utvrđenju. Prisustvo rimskog stakla može govoriti implicitno o prisutnom neke važnije ličnosti koje mogla biti da li upravnik, komandir utvrđenja, to još uvijek ne možemo reći.
Absolventu arheologije Nemanji Pavloviću Kremna su prvi arheološki lokalitet. Ne smeta mu što se radi po velikoj vrućini, vetru ili po kiši.
Meni je ovo iskustvo jako divno. Prve godine, pogotovo kada smo istraživali samo selo, pričali sa meštanima, imali taj odnos generalno kulturnog nasljeđa sa njima i kako se oni ophode prema tome. Nakon toga, pošto su ovdje uvedene neke metode sa kojima se nisam prethodno susretao u radu, jako mi je značilo da prosto prođem to iskustvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama, dok podcaste za Vir ispod površine, Glaso mladih, Između redova i Šta ima potražite i na Spotify, Google i Apple podcastima. S vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić.